až na dřeň.
Našemu dnešnímu hostu hraje úsměv na rtech snad pořád. A to i přesto, nebo možná právě proto, že ho v životě nepotkali jen veselé věci. Nevyhnula se mu úmrtí v rodině ani vážná choroba. Někdejší pedagožka ale všechno překonala a dnes se věnuje milovaným koním, napsala už 2 knihy a pomáhá lidem poznat sebe sama. K mikrofonu přišla Zdeňka Polreich. Dobrý poslech vám přeje Kateřina Kubalová.
Jsem moc ráda, že tu dneska můžu přivítat Zdeňku Polreich. Dobrý den vám
přeju. Děkuji za pozvání.
Kdybyste se mohli vy i posluchači podívat tady do mých zápisků, tak byste viděli takovou tlustou černou čáru, která vede přes ten papír se zápisky, protože já jsem si to rozdělila na povídání o staré Zdeňce a povídání o nové Zdeňce. To si myslím, že vás velmi charakterizuje podle toho, co jsem četla a viděla o vás, protože myslím, že kdybych s vámi mluvila před nějakými 5 roky, tak bych mluvila s úplně jinou ženou.
To určitě. To byste mluvila s jiným člověkem takhle. Ono je to pořád stejná osoba, ale trošku se to změnilo v té hlavě. A vlastně to nastavené v té hlavě, to vědomí je alfa omega, prostě jak potom se formuje ten život. Takže teď mluvíte prostě se Zdenkou, která to v hlavě má úplně jinak nastavený, než to měla ta předchozí Zdenka. No. Ale ve své podstatě ta osoba je stejná. Já zase říkám, že jsem se tolik nezměnila, co se týče povahových rysů, protože ty se nezmění. Prostě jste nějak nastavená, máte nějakou energii, máte nějakou povahu a ta se zase nemění, což je na tom krásný, ale důležitý je jako se přijmout. Jo, takže to předtím právě byla ta Zdenka, která s tím trošku bojovala, jaká je, a dneska se ta Zdenka miluje, no.
To bylo stručně jasně řečeno, my to teď půjdeme trošku rozebrat do podrobností, tak pojďme na tu starou Zdeňku, když to řeknu takhle. Jaké jste byla dítě? Jaké máte na dětství vzpomínky? Protože ať chceme nebo ne, tak to dětství nás...
Já jsem živel, byla vždycky jsem byla taková energická, milovala jsem přírodu, zvířata, pořád jsme někde lezli po stromech, takže takovej živel. Takový to, ale ne jakoby zlobivý dítě. Ode mě měli ty dospělí jako klid.
Vy jste městské dítě nebo venkovské?
No,
dítě?
na malém městečku, ale měla jsem babičky vlastně na venkově, takže jsme různě jezdili na venkov a prázdniny a tak jsem trávila vlastně u babiček. Ale jinak pocházím ze severních Čech, vlastně z malého městečka, u lesa, takže jsme prostě furt někde pobývali prostě v přírodě a ty Krušné hory vlastně byly hned za Humny, dalo by se říct, takže my jsme stavěli bunkry, lezli po stromech, prostě takový živel. Pořád jsem nosila domů nějaký zvířata, od žab počínaje po zatoulaný koťata, štěňata, žáby, všechno možný. Takže se mnou si užili, ale byla jsem takový to dítě, co zase se dobře učilo, jako byla jsem ve škole, ani jsem se nepotřebovala doma učit a vlastně mi to šlo tak nějak automaticky. Na dětství mám nádherné vzpomínky.
Co jste chtěla dělat? Vzpomenete si občas na nějaký svůj dětský sen, který se třeba ještě nepovedlo uskutečnit?
No, já jsem chtěla být vždycky baletka, protože já jsem furt někde jako, jak jsem byla taková pohyblivá a akční a hodně energická, tak jsem furt někde baletila, tančila, furt jsem se někde ohýbala, prohýbala, dělala jsem všude nějaký provazy, mosty, salta a tak dále. Chodila jsem pak na atletiku, na gymnastiku, ale prostě ten balet byl můj sen, být baletka profesionální, a tak to už asi ne. Ale je pravda, že po nemoci jsem si zaplatila 10 lekcí s Prima Balaninou.
No vidíte.
A vlastně jsem si jako plnila ty sny po nemoci a bylo to teda úžasný, byla to bomba.
Jaká byla vaše rodina? Jací byly, jsou vaši rodiče?
Vlastně tatínek mi umřel velmi brzo, ten mi zemřel, když jsem byla ještě malá a šla jsem vlastně do té puberty a jsme 4 sestry, takže nás bylo hodně a točilo se to vždycky okolo peněz, protože prostě uživit ty 4 hladový krky bylo pro tu naši maminku těžký. Takže ona se pak vlastně ještě, jsme byli 3 sestry, ona se pak vdala a měli jsme vlastně ještě 4. jakoby z matčiny strany vlastní, ale od otce nevlastní sestru. No, takže všechno se to točilo, neměli jsme moc peněz a byli jsme takový, ale ta rodina jako to zázemí bylo fajn, protože já jsem měla babičky, které vlastně suplovali takovou tu, tam jsme nebyli všichni vždycky. Já jsem vždycky odjela k babičce buď sama nebo s jednou sestrou. Ona nás nikdy nechtěla všechny, aby jsme nezlobili. A tam to suplovalo takový to teplo toho domu. Takže doma to bylo spíš takovej rachot, jak nás tam bylo hodně a mamka v práci a museli jsme tak nějak se o sebe starat sami jako holky, ale u té babičky bylo uvařeno, že bylo taková ta, že nám vyprávěla ty pohádky, že byla taková ta pohoda, takový to opravdu babičkovský prostě. Na tom moc ráda vzpomínám, na obě ty babičky, měli jsme skvělý ty babičky, no.
Co tatínek, vy jste zmiňovala už před chvílí, že jste u něj bohužel přišla velmi záhy. Jak si na něj pamatujete?
Tatínek byl pro mě takovej vlastně král, dalo by se říct. On byl pro mě, on byl nádherný muž s nádhernýma očima, pronikavýma, to jsme asi zdědili se sestrama po něm. Měl tmavý kudrnatý vlasy a já si ho vlastně pamatuju jako takovýho idola svýho, jo. Jezdil na motorkách, on jezdil motocross, ještě s jeho bráchou. Trávili vlastně celý dny v garáži, kde to vonilo tím olejem a tím benzínem. A pamatuju si, že prostě jako malou holku furt jsme se tam motali a oni nás vždycky svezli na motorkách a vlastně od té doby mám i lásku k motorkám, vlastně i sama jsem motorku měla několik let. Takže on byl pro mě takový sportovec, prostě takový idol. Bohužel to nefungovalo v tom vztahu k ženám a s maminkou měli teda jako problémy, takže tam byly velký střety a vlastně i jako děti jsme zažívali prostě takový to peklo, kdy se ty rodiče hádají a tak dále. Takže to zase bylo, on byl taky temperamentní, velmi jako takový ten temperament, to si myslím, že mám po něm. Takže to tam jako skřípalo po téhle stránce v té rodině, to nebylo úplně ideální. No.
O mamince už jste něco řekla, ale přesto, když se řekne maminka, tak co se vám vybaví jako úplně první věc?
Moje maminka je strašně hodný člověk, až moc. Takovej ten, který se rozdá prostě pro ostatní a na sebe úplně prdí, na sebe vlastně nemá ten čas, na sebe zapomíná a pak jakoby se jakoby rozdá do toho světa a zapomene na ty svoje děti až. Takže to je třeba moje taková jako vzpomínka na tu moji maminku, kdy prostě já říkám, že nás bylo i hodně a že tam tu pozornost to dítě vlastně chce na sebe a není to možný, nebo já si myslím, že to je možný, ale ona to prostě nedokázala, neuměla a chybila nám taková ta náruč, no, ta mateřská náruč, jak nás bylo hodně, ona se snažila vydělat peníze, byla unavená, prostě neměla to jednoduchý, no.
Měla se jí to za zlé, jako dítě?
Jo, to určitě. Měla se jí i za zlý, že nás je tolik, jako že prostě to pak nezvládá, že se prostě honila, že nestíhala, že jsme prostě my museli dělat spoustu věcí, jakoby za tu maminku, ať už bylo od praní, po vaření, po uklízení, že jsme chtěli běhat venku a tak dále. Takže bylo to prostě, dávala se jí to za zlý dlouho. Já jsem se vůbec s tou celou situací vyrovnala až po té nemoci, takže jako dítě jsem to těžce nesla, protože prostě mě tam ta máma chyběla v tom životě, prostě chyběla mi ta matka, no.
Co jste vlastně chtěla dělat? My jsme tady mluvili o tom, že jste chtěla dělat balet, ale co potom byla ta realita?
Já jsem vyučená, vlastně mám chemickou průmyslovku, jsem vlastně, pracovala jsem v chemických závodech Litýnově, na severu a pak jsem vlastně dostala nabídku učit, ale neměla jsem k tomu školu, takže jsem začala studovat vysokou školu, fakultu tělesní výchovy a sportu a vlastně jsem učila tělocvik a fakultu jsem vystudovala a byla jsem vlastně učitelka, protože to byla úplně taková náhoda, kdy neměli tělocvikáře tam u nás na škole, kde jsem bydlela a oni tak pojď jako učit, takže jsem vlastně začala učit ten tělocvik, že jsem sportovala, já jsem byla v národním týmu v softballovém reprezentaci a tak se to nabízelo, ten sport mě bavil, já jsem stejně byla každý den na tréninku, takže vlastně se to tak nabízelo a já jsem začala vlastně ty děti i učit ten softball a prostě mě to bavilo. Ale neměla jsem školu, takže ředitel řekl okamžitě prostě začít studovat, takže fakulta tělesná výchova a sport nabízela vlastně dálkový studium, takže jsem se přihlásila, no a 5 let jsem vlastně studovala ještě dálkově ten tělocvik a pak jsem vlastně celou dobu učila. Takže než vlastně před 10 lety, než jsem začala potom dělat vlastně koně, tak pak jsem vlastně přestala učit, ale 15 let jsem vlastně byla učitelkou.
Nicméně, ještě bych se vrátila k tomu softballu. Vy jste se díky němu vlastně kdysi dávno seznámila se Zdeňkem Polorachem,
je to tak. V roce 1991 jsem odjela na mistrovství světa do Austrálie. A tam jsme se vlastně spolu seznámili, takže už se známe hodně dlouho.
Ale manžele jste relativně krátce oproti tomu,
ale už tam to nějak splanulo a byl tam vlastně takový románek a cítila jsem k němu obrovskou lásku. No a pak, když se to vlastně tak nějak událo před 10 lety, tak to vlastně začalo tam, kde to tam skončilo, takže ono se to vlastně tak jako navázalo úplně na tu Austrálii, že vlastně ta láska ve mně nějak přetrvala a pak se to jenom zase objevilo.
Myslíte, že vám ten osud tak jako napovídal, a vy jste pořád neposlouchala?
Určitě. Myslím si, že tak nějak jako patříme k sobě, no, že se opravdu máme hodně rádi a je to takový muž mýho života, já říkám. No.
Spoustu let už se věnujete koním. Jak jste k tomu přišla?
No, jak jsem říkala, od malička jsem prostě...
Ano, tam byly ty žabičky.
Jo, vlastně ještě jedno povolání mělo být veterinář. To jsem si taky říkala, že bych chtěla vlastně být ošetřovatel zvířat a to by mě bavilo. Ale nakonec teda to nedopadlo, já jsem teda tak, zvířátka to byly ty malí děti, ale nakonec jsem teda skončila v tom, že jsem učila, taky to byly zvířátka, ale trošku jiný, ale chtěla jsem právě se starat o zvířata a tak vlastně jednoho dne jsme koupili koně. Já jsem si udělala takovou představu, že ty moje děti, které sedí pořád u počítače a u telefonu s mobilama, že je prostě ten kůň nějak vytáhne ven a že budou jezdit, což se mi i dařilo. Opravdu jsme koupili koně před 10 lety, prostě ty naši kluci začali jezdit, ale u mě se ta láska prostě úplně projevilo to, co prostě jsem chtěla dělat vždycky. Já dneska jich mám 7, takže se to tak jako postupně nabalilo a já jsem vlastně víc a víc tu práci začala zaměřovat na ty koně. Začala jsem vozit nejenom naše děti nebo učit jezdit na koni, ale i lidi, pořádat různý semináře, různě učím lidi, jak s těma koňma pracovat a prostě se to celý tak jako rozvinulo v takovou moji práci a vlastně i zábavu a koníčka.
Takže to máme koně, máme softball, máme učení, to všechno dělala Zdeňka Polreich a ve všem chtěla být dokonala. Ještě
přesně
nedávno.
Tak, přesně tak. Já jsem takový puntíčkář vlastně byla. Myslím, že jsem pořád, že pořád chci mít jako v tom životě takový pořádek. Já jsem váha. Jo, a váha prostě je harmonická, velmi harmonická a chce mít v životě všechno okolo sebe prostě hezky uspořádaný, chce to mít jako takový prostě harmonický. To je i dneska, ale dneska, když už se něco nevejde do té představy, který já už vlastně ani tolik nemám, tak se z toho nehroutím. Tenkrát jsem se z toho hroutila, když to ještě prostě nebylo podle mě a když někdo neudělal něco tak, jak já jsem si to nastavila, tak jsem si hned prostě myslela, že ty lidi jsou špatní a tak dále. No. Bylo to o tom nastavení v té hlavě.
Jak byste sama sebe popsala tehdy přes tou tlustou černou čárou, před tou změnou, ke které se za chvíli dostane?
No, takový věčně nespokojený perfekcionalista, který prostě není spokojený sám se sebou, s ostatními, pořád mu něco v životě chybí, pořád to není dokonalý.
Dostáváme se k té tlusté černé čáře zmiňované. A tou byla rakovina, kterou vy jste šťastně překonala.
No,
jak se na to vlastně přišlo?
Ono to nebyla úplně první. Já jsem vlastně před asi 11 nebo 12 lety podstoupila vlastně rakoviny dělohy.
A to nedělo.
To se ještě nic nedělo, relativně se to všechno, to bylo rychlý, udělala se operace a prostě všechno bylo pak v pořádku, takže já jsem to tak nějak brala, že to tak prostě je a za měsíc prakticky to bylo vyřešený. No ale pak přišla ta rána, že jo, za dalších prostě před těma 4 rokama, kdy to byl agresivní nádor, který rostl rychle a prostě byl to takový sled rychlejch událostí a semlelo mě to úplně na totální dno.
Jak dlouho to vlastně trvalo z toho prvotního zjištění po to potvrzení, že ano? Je to tak.
To je docela rakovina. Rychlý. Já když jsem se vlastně objednávala na tu onkologii, tak nejdřív mi řekli, dali mi termín za 3 měsíce, že mám přijít na ten ultrazvuk nebo na to sono a na ty testy. Ale když jsem řekla, že tam teda mám bulku, tak to bylo druhý den. Takže druhý den mě okamžitě jako vzali. A pak už to víte, ty výsledky jsou pak rychlý, je to do 14 dnů. Těch 14 dnů je teda peklo.
Já se to vůbec neumím představit, když člověk žije, teď má ty plány v tom diáři, napsané všechny ty termíny.
Teď jste ten puntíčkář.
Teď najednou, přesně tak. A teď najednou sedíte na té chodbě a nevíte, co bude nebo nebude. Jak jste přesně tohle prožívala?
No, je to úplně, vlastně se vám to tam nehodí vůbec do toho života a pro člověka, který vlastně je takovýhle perfekcionalista a takhle jako hodně je prostě zaměřený na ten výsledek. Já jsem byla hodně zaměřená na ten výkon, jako jestli mi rozumíte, na ten, že ten výsledek musí být perfektní, tak je to vlastně úplně čára přes rozpočet v tom životě, jo? Prostě najednou bylo všechno jinak. Najednou prostě jsem musela všechno zrušit, všechno, protože prostě mi řekli, teď se budete rok léčit, teď potřebujete klid, potřebujete, takže já prostě najednou přehodnotila, zrušila vlastně všechny ty moje aktivity. Vás to dostane do takových strachů o ten život, že začnete jakoby se bát, co bude o tu budoucnost a já jsem ještě byla člověk, který žil hodně v hlavě. Jo, hodně v budoucnosti a v minulosti a to se vlastně tak jako prolínalo, takže hodně myšlenkách. No a najednou vlastně to nefunguje. Najednou vy nevíte, co bude, že jo? Vy si to tam neumíte najednou naplánovat, tak jak jste byla zvyklá do posavaj. Takže se vám zhroutí totálně celý svět a vy se dostanete do naprostýho strachu. A vlastně ten měsíc třeba, nebo než se to prostě všechno ustálo a než to jako začalo, ta léčba, než toto, tak ten měsíc prostě jsem prožívala obrovský jako strachy a to byly prostě moje největší muka. Ale na druhou stranu, tam jsem se vlastně dostala úplně na to dno, kde já říkám, že už je potom kousek se propadnout do toho vědomí, jako jestli, jestli to dokážete pochopit jako do, na druhou stranu prakticky. Jakoby do té lásky. Tam už je tolik toho strachu, že už tam vypnou ty mechanismy všechny. A vlastně se ztratí ty myšlenky. Najednou tam prostě žádný myšlenky nebyly. Úplně to prostě byl stav naprostýho bezmyšlenkový, takový prázdno. ale já tam cítila tu obrovskou lásku, jako k tomu životu. Najednou prostě jsem byla někde úplně jinde. Najednou prostě jste v takovém strachu, až se propadnete na druhou stranu do té lásky. Protože já říkám, že strach je jenom nedostatek lásky.
Navíc vy jste na začátku nejenže asi podvědomě odmítala tu nemoc, tu realitu, vy jste odmítala i léčbu.
Jo, já jsem odmítala všechno. Já jsem celý život bojovala prostě se vším, se všema a hlavně sama se sebou. To je vlastně o mě samotný. Takže, jak jsem říkala, nic nebylo dokonalý, nic nebylo v pořádku, ani samozřejmě já sama. To, že dneska třeba, že mě nezajímají názory ostatních lidí, že si jako takhle nezajímají, jakoby se tím nezabývám, těma názorama. Ale to už dneska umí spoustu lidí, nebo to jsem pochopila hned. Ale já jsem se musela naučit, aby mě nezajímaly ty moje názory. Ty moje názory, které já jsem neustále chrlila, ta moje hlava chrlila. Tak to byl největší vlastně, co jsem se já tou nemocí naučila, že já nevěřím ani těm svým názorům. Že já stojím až jakoby za těma názorama, protože ty názory, ta mysl je ovlivněná. Já je změním několikrát, už jsem je za život i změnila, ale já jsem se jich vždycky tak držela, těch názorů. Jo? Strašně jsem prostě pak ovlivňovala ten svět kolem sebe jenom pro tenhle názor. Jako. A já jsem vlastně zjistila, že ta mysl, ten názor může změnit během vteřiny. Že je to prostě jenom takový mrak na nebi, který zase přijde a zase odejde. Takže to je vlastně to největší vlastně plus dneska je, že já nevěřím ani těm svým názorům. A to se mi obrovsky ulevilo. Jako neberu se vážně prostě. Neberu vážně ty své názory. Nevěnuju tomu pozornost žádnou.
Zpátky k té léčbě. Jak dlouho to trvalo a jak se to stalo, že jste najednou to všechno vlastně přijala? Že jste najednou byla ochutná tedy se léčit, přijmout ten fakt, že prostě tělo si to žádá, že to tak je a bude?
No mně se právě stal ten propad do toho vědomí. Já jsem takhle jednoho dne vzala vlastně ty... tam to bylo, tam jsem vlastně vzala ty psy, šla jsem do toho lesa a najednou všechno zmizelo vlastně. Teda pamatuju si, že mám takovýho kamaráda, který jako on tyhle ty, jak on říká, probuzený ženy, jako hrozně zkoumá. Tak on se mě ptal prostě jako doslova, co se jako stalo předtím, ten den, co jsem snídala, ten den, co se to stalo, co jsem jako co jsem prostě dělala. A je pravda, že vlastně díky němu jsem si vzpomněla na jeden moment, který těsně před tímhle tím stavem, vlastně než to přišlo, vlastně ten propad do toho vědomí a o to opuštění vlastně té reality, já jsem se tam jakoby propadla úplně do jiný dimenze, tak vlastně bylo, že já jsem se jako tomu životu omluvila. Tam bylo vysloveno prostě obrovská jako omluva. A najednou tam já jsem cítila tu pokoru jako před tím životem, že vlastně, že je to všechno jinak vlastně, než to vymyslela ta moje hlava. A pak se stal, prostě všechno zmizelo, nebylo nic a jenom obrovský pocit lásky, jenom to skrze mě takhle, jako já jsem se vlastně tím stala a jenom to skrze mě prostě sršelo. A vím, že tam nebyly myšlenky vůbec žádný, že tam opravdu byl jenom ten pocit té jednoty, že jste prostě součást nějakých něčeho neuchopitelného, ale že to je pravda, že to je ta pravda a obrovskou lásku jsem tam cítila. Takže potom, když jsem se zase vrátila zpátky, protože to netrvalo dlouho, to bylo pár vteřin, ale takže vás to zase hodí zpátky do té reality, vy se tak jako proberete, zase jsem to byla já v tom těle, ale vlastně jsem věděla, že tam nebyly ty pocit, takovýto pociťování těch emocí, že tam nebyly tyhle ty věci. A já jsem ten stav začala hledat. A od té doby se to právě všechno změnilo. Od té doby jsem začala všechno přijímat. Úplně se změnil náhled prostě na ten
myslíte,
život.
Myslíte, že vás chtěl ten, jak vy říkáte, život varovat a říct vám prostě neblbni, neodmítej léčbu, už teď ty se mě vzdáváš, to prostě nedělej?
Myslím, že to ani ne. O tohle ani nešlo. Tam vlastně došlo úplně takový jako tý odhalení té pravdě, kdo jsem. Já si myslím, že tam šlo o tohle, že to vědomí vlastně, který je v každém z nás, proto tady jsme živí, proto dýcháme, mluvíme, vidíme, máme ty věmy, to je proto, že máme to vědomí, že to vědomí se jako procítilo samo sebe. Já si myslím, že šlo o tohle, že o tohle mi to ukázat, že nejsem jenom to tělo, jo? Že je ve mně prostě něco víc než prostě ta osoba, která tady v té realitě něco koná. Že jde o víc, jako.
Nicméně to tělo dostávalo během toho roku neuvěřitelně zabrat. U nás je léčba rakoviny tak trošku možná nedémonizovaná, to je špatné slovo, ale jo, prostě se jí zkrátka bojíme, chemoterapie, člověk přijde o vlasy, je to hrůza. Jak vy jste to snášela?
No úplně stejně jsem měla na to právě názor jako vy, ale vlastně potom jsem zjistila, že to není až tak hrozný, že opravdu, já jsem vlastně zjistila, že v téhle realitě jako nejde o tolik. Takže jsem jakoby od téhle reality, tý hmotný, jako se odpoutala. A vlastně jsem se dostala do takového, do toho vědomého stavu, já říkám toho Boha, jako jo, že jsem prostě najednou začala žít skrze ten život, skrze toho Boha, skrze to vědomí. A tam se vás jako moc toho nedotýká. Ono jako, když na vás potom jako pracují, tak ono vám to neubližuje. Ono vám to ubližuje jenom, když jste v té hlavě a říkáte si, že vám to ubližuje. Ale já, když jsem tam byla někde jinde, tak já jsem strašně dobře snášela tu chemoterapii, vůbec mi nebylo špatně. Já jsem hned za 3 dny cestovala, já jsem vlastně, a ten rok já jsem si hrozně odpočívala. Protože já jsem vypadla z toho svého kolotoče, té super ženy, která všechno zvládala a musela mít všechno perfektní a musela mít děti perfektní, všechno prostě super. Takže jsem měla rok vlastně čas sama na sebe, jako. Takže já měla obrovskýho času, protože já jsem z toho vyhodila všechnu tu práci, dokonce i ty děti. Jo. Jedna paní doktorka onkoložka mi řekla, že já jsem jí něco říkala s dětma, že musím, a ona říká, ne, teď jste vy na řadě. Teď prostě ty děti nechte bejt, ať si dělají, co chtějí, ať si žijou svým životem. A teď je na vás, teď se budete starat sama o sebe. A já jsem vlastně rok měla čas sama na sebe, být i sama se sebou. Já jsem za těch 43 let vlastně nepoznala, já jsem nebyla nikdy sama, jako, jo. Že jsem se naučila, jako, po té nemoci, já jsem ráda teď sama. Já jsem nemohla sama se sebou vydržet, samozřejmě, když si o sobě myslíte, že nejste dokonalá, že jste taková, maková, máte na sobě ty názory, berete ty názory vážně o sobě, no tak pak se sebou nechcete být, jo. Tam poznat samu sebe a začít milovat samu sebe, jsem na to měla rok čas a tam krásně jsem si to prostě všechno za ten rok uvědomila, což ta rakovina vlastně mi dala čas.
Na ozařování jste přišla jen kvůli rodině, protože už jste v tu chvíli věděla, že jste zdravá. Je to tak?
Je to tak. A vlastně kvůli tomu, že jsem prostě řekla, ta léčba je nějaká, nějak jsme se s paní doktorkou domluvili a prostě byla jsem prostě už smířená s tou léčbou a musím říct, že doktoři byli fantastičtí všichni a moc děkuju všem doktorům, protože já jsem vlastně tu konvenční léčbu odmítala právě z tohohle důvodu, jak jste řekla, že jsem se bála, že mi to totálně zničí, že mi to zdevastuje. Že už nikdy, prostě játra moje už nebudou fungovat a tak dále. Ale oni byli moc potřeba, protože oni mi opravili ten domeček, do kterého teklo vlastně. Oni jsou opraváři a jsou dobrý opraváři, oni to sakra umí. Jo, když vám se rozbije střecha, taky si nepozvete instalatéra, ale pozvete si lidi, kteří opravují střechy, takže oni dobře umějí opravit domeček. A já jsem prostě přijala je a musím říct, že teda bylo všechno skvělý a jako není to tak hrozný zase ta léčba.
Už je to nějaký pátek, co jste zdravá, zaklepu to. Nenastal někdy takový okamžik, kdy jste se začala třeba pomaloučku vracet k tomu, co bylo, že byste zase měla popsaný ten diář a v hlavě ten stres, že to všechno nestihnete? Neozývá se ta superžena?
Neozývá. Je to právě, já žiju tou přítomnou. Já jsem se úplně právě jako, já jsem vymazala vlastně ty, to je právě, že na to, byla teda na tom veliká práce, jo, není to samo sebou a neudělá se to samo právě, to říkám i nemocným lidem. Vy tam musíte udělat ty kroky, prostě vy to musíte změnit, vy tam musíte vymazat ty, protože v hlavě tam je takový orgán, který si pamatuje vaše emoční, jako kdy byly nějaké emoční věci, které jste zažila a když tam bylo hodně emocí, tak ona si to zapíše, tam je takový orgán v hlavě, v mozku. A tam dalo by se to přirovnat k počítači a vlastně k programům. Jsou tam prostě programy, který, když potom vyvstane jakákoliv podobná situace, tak ten program se spustí. Jo, vy začnete zmatkovat prostě automaticky. A my těch programů od malička máme obrovské množství v té hlavě. Takže nastala potom, když já jsem onemocnila a měla jsem ten rok, tak nejenom ten rok, ale i potom až do teďka vlastně furt jede jakoby takový trénink, neboli takový jako, dalo by se říct, proces vymazávání těch programů a vlastně nastavování toho vědomí jinak. Takže už se to určitě nikdy nevrátí, to vím 100%. Není to možno ani, protože já už nežiju v té minulosti a v té budoucnosti, v té hlavě a v těch myšlenkách. Takže není možno se vrátit do toho stavu, ve kterém to bylo. Já žiju v přítomnosti. A teď, když se na vás dívám, tak si prostě užívám, že jsme tady spolu a nemám tam myšlenky, co budu dělat za 2 hodiny, nebo co jsem dělala, nebo co jsem, nedej bože, třeba vám před minutou řekla, tím se vůbec netrápím.
Napsala jste 2 knížky, pořádáte sebezdokonalovací kurzy, ale může vlastně podobnou změnou projít i člověk, který
neprožije tu hrůzu
třeba té nemoci nebo
může a může, protože mám už mi prošlo stovky lidí pod rukama a spoustu z nich se probudili, dalo by se říct v uvozovkách, nebo začalo se uvědomovat ty lidi, takže může samozřejmě, že tenhle ten proces přes ten strach, proto jdou lidi třeba do tmy. Jo, to je to samý, že to je větší šok, jakoby, jo, je to razantnější, dalo by se říct. Nebo jsou na to metody, že jo, že někam jedete prostě k nějakému guruovi, nebo si dáte ayahuasku, nebo lidi, že jo, se uchylují k různým metodám, aby prostě se do toho vědomí dostali. Ale stejně ty lidi, když mi tak prochází, jak říkám, už jsou to stovky lidí, tak každý si neseme nějakou tu tragédii v tom životě. Jo, každý prostě tam něco nějakého toho strašáka máme. Někdo má alkohol, někdo má špatný vztahy, někdo má nějaký závislosti, jsou lidi závislí na dětech, na čokoládě, jo, prostě každý tam máme nějaký ty své strašáky a vlastně každý žijeme v určitým utrpeníčku, dalo by se říct. Takže já si nemyslím, že... A vlastně se ke mně nedostávají lidi, kteří by byli jako v pohodě. Vždycky vás vyhledá někdo, kdo hledá.
Jak dlouho vám to tak trvá, když za vámi přijde ten člověk, který má to utrpeníčko, jak jste říkala, než ho... Nechci říct, ozdravíte, ale než tím prostě zapracujete tak, aby byl v pohodě, tak jak jste dneska
vy. Musím říct, že to nedělám jenom já, ale mám tam k tomu veliký pomocníky, co jsou moje koně. Jo, moje koně, když takhle ke mně přijdete a řeknete mi, já žádný utrpeníčko nemám, že takhle to většinou jako, oni ty lidi vás vyhledají, že jako nějak, ale pak přijdou a řeknou, že žádný utrpení nemají, ale já jim taky dám do ruky toho koně a ten kůň mi to řekne za ně. Takže vlastně já tam mám veliký pomocníky ty koně, protože ty lidi pak s těma koňma různě pracují a toho 800-kilovýho prostě koníka musí ovládat a tam se to všechno ukáže, ty vaše strachy, emoce, kolik se bojíte, jak do toho jdete, jestli prostě spíš jste autoritativní. Jo? Jestli dáváte hodně energie, nebo naopak jako nedáváte. Takže tam se to ukáže a tam jdou ven teda veliký emoce, takže ty koníci mi pomáhají, není to teda jenom moje práce. A samozřejmě není to ani moje práce Zdenky, ale jde to skrz to vědomí. Já to prostě nechávám proudit skrz to vědomí, proto si myslím, že i ty lidi si mě najdou, protože to jejich vědomí si najde to moje vědomí, to je vlastně jeden celek, takže se to tak vždycky propojí a dostanou se ke mně lidi. Takže bylo to třeba za minutu, paní, která se probudila, opravdu za minutu věděla, začala se chechtat na celý kolo a prostě byla v tom vědomí a změnil se ten její život. A pak tam mám lidi, kteří chodí rok a prostě ještě furt nic. Takže je to strašně...
Je možné, že to třeba u někoho vůbec neprojde?
Jo. Je to možné, že to neprojde, ale ty informace vlastně, je to nějaká cesta, který se třeba připravují na a dojde k tomu v další inkarnaci nebo nějaký dalším životě.
Tak mi ještě pověste, když se člověk takhle probudí a je vlastně najednou úplně jiný, tak jak to nese okolí, jak to nese rodina, když najednou, jak jste říkala, paní se probudila po minutě, pak přijela domů, tam měla ty děti a ty koukali, kdo to tam je.
No, ono na tom vydělají všichni, protože vy vlastně začnete milovat. Vy pochopíte ten systém, pochopíte, jak funguje vlastně tady ten hologram, ta realita, zjistíte, kdo jste a v ten okamžik, protože to musí začít od vás, jo, takže vy začnete milovat sebe, začnete milovat ten život a v tom životě jsou ty ostatní. To znamená, oni na tom strašně dělají, protože vy je začnete obrovsky milovat. Ale jinak, vy je začnete milovat jako skrz to vědomí. Jo? Vy nejdřív milujete sebe a milujete, že vlastně v té realitě jste v tom hologramu a v tom jsou ty děti, ten manžel. Takže vy to milujete vlastně skrz to vědomí, skrz ten subjekt. Milujete ty objekty. Vy už nemilujete jako objekt, na kterém jste závislá. Tenhle objekt, ten já miluju, na něj se vrhám, na něj. Jo? Ne, vy milujete subjekt, který tenhle objekt vidí. Takže tam jdete úplně jinak přes to vědomí. A oni na tom hrozně vidějí, že vy prostě, no vy je milujete se všema těma chybama. Vás už to nerozhodí, že oni, vás ani nerozhodí to ego jejich, jestli mi rozumíte. Ty věci, které vám předtím na nich vadily, vy je najednou milujete. Jo, vy milujete to, že jsou bordeláři, vy milujete, že vy jste ráda, že jste v té realitě, že je tam máte. Vy už se nezabýváte tím, že oni jsou bordeláři těma objektama. Takže vy tam jdete právě přes ten subjekt toho svýho vědomí, kdy se vlastně vy sama radujete ze života a jsou tam prostě ty lidi v tom a je vám jedno, jaký jsou. Vlastně vám ta realita najednou, vy už ji nehodnotíte a nechcete ji změnit, protože vy tam máte sebe sama a to je podstatný. Je podstatná ta vaše část, ten subjekt. Ta radost z toho života je nejdůležitější vlastně.
Povězte mi ještě na závěr, vy sice žijete přítomností, ale je něco, co byste si přála do příštího roku?
Vůbec
nebo
nic.
Vás to nechá úplně chladnou?
Na úplně chladnou, nemám, to se mě ptá hodně lidí, žádný touhy, nejsem na ničem závislá, nemám žádný přání, naprosto nula. Takže to vám neřeknu, na to vám neodpovím.
Hostem pořadu Až na dřeň byla Zdeňka Polrej. Já vám moc krát děkuju, že
jste
přišla.
Děkuju za pozvání.
Mějte se moc krásně.
Naschledanou.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň najdete na webových stránkách Českého rozhlasu, stejně jako videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden.